Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёлета спаўняецца 100 гадоў адной малавядомай, амаль забытай, але важнай падзеі. Беларусь пакінулі 13 амерыканскіх грамадзянаў, якія працавалі ў Менску, Гомеле і Віцебску. «Прыгоды ара ў Беларусі» – так называецца кніга пра самую вялікую гуманітарную дапамогу насельніцтву Беларусі ў 20-м стагоддзі. Чаму гэтая падзея важная? Чаму яна забытая? Наогул, што азначае памяць пра гістарычныя падзеі і якую ролю яна адыгрывае ў фармаванні будучыні? Пра гэта мы гаворым з аўтарам кнігі Александрам Лукашуком. Журналістам, даследчыкам гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя, да нядаўняга часу дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода». Добры дзень, Александр.
Прывітанне.
Вы цяпер знаходзіцеся ў Вашынгтоне, ў Нацыянальным фондзе дэмакратыі. Над чым вы там працуеце?
Ну, як заўсёды, Сергей, над будучыняй. Стыпендыя Рэйгана Фэсэла дае магчымасць даследчыкам з розных краінаў паглыбіцца ў сучасны дэмакратычны працэс, параўнаць досвіды, павучыцца. Мае калегі тут з Тайваня, з Эфіопіі, Малайзіі, Калумбіі, Монтэнегра працуюць над сваімі тэмамі, ну, а мая тэма – это палітыка памяці. І палітыка памяці, канешне, перш за ўсё ў Беларусі, але таксама і ў суседніх краінах. Палітыка памяці – это вывучэнне таго, як розныя палітычныя сілы рэжым, апазіцыя, некія істотныя групы рэлігійныя ці нацыянальныя меншыні выкарыстоўваюць памяць пра гістарычныя падзеі дзеля дасягнення сваіх мэтаў. От гэтай практыцы выкарыстання гісторыі для дасягнення сваіх мэтаў сёння ці заўтра, ну, верагодна, столькі гадоў, колькі і чалавецтву. Бо менавіта, канешне, памяць робіць нас індывідуальнасцю.
Гэта праца ў архівах, бібліятэках, на навуковых канферэнцыях, ці гэта сустрэчы з палітыкамі, гісторыкамі і іншымі дзеячамі?
Усяго патроху, але я мушу сказаць, што самае, відаць, карыснае, это ўсё-такі сустрэчы і размовы. Часам яны адбываюцца дыстанцыйна, калі мой суразмоўца, напрыклад, Фрэнсіс Фукуяма, знаходзіцца ў Стэнфордскім універсітэце. Часам яны адбываюцца, то, што называецца віза-ві. Так, недавно я ездзіў у універсітэт у Балтыморе, Джонс Хопкінс універсітэт, сустракаўся там з прафесарам, аўтарам аднаго цікавага даследавання пра палітыку памяці. Ведаеце, што цікава, ось, просто для наших слухачоў і глядачоў нашого канала. Просто конкретний приклад, про що ми з вами говоримо, да? Про коли ми говоримо про політику пам'яті. Ось, коли говорить про Білорусь, є два такі виразні в недавній історії випадки. Це демократичні сили в кінці 80-х, початку 90-х років активно і, я можу сказати, ефективно працювали з темою сталінських репресій. Тоді відбулося відкриття Куропатів, публікації у друку, маніфестації. Все це було складниками політичного процесу, яке впливало на рішення влади, на конкретні некі заходи, призначення. І ось інший приклад, який відбувався в той же час, це тема Другої сусвітньої війни. Звісно, ще Василь Биков казав, що от перемогу приватизували у Білорусі влади, відомі білоруси. І треба сказати, що це справді тему війни вельми ефективно, пам'ять про війну маніпулювала держава і протягували використовувати у своїх метах. Ось той закон, який був прийнятий правильно недавно, об геноциді білоруського народу, він же вогуле фантастичний, да, по своїх параметрах. І він початок війни обозначає як 22 червня, буцімба, не було 1 вересня 39-го года, а скончая гэту войну 31 снежня 59-го года. Я калі побачив назву этого закона, то, конечно, не мог не подумать, чому ж они не скончили в 95-м годе, калі Лукашенко ухваляў Гітлера і казаў, што вот мадэль яго улады это самая лепшая мадэль для беларускай прэзідэнцкай улады. Гэта менавіта выкарыстанне гісторыі, памяці пра гісторыю, яе каштоўнасці у мэтах у улады. Калі першы прыклад это быў прыклад апазіцыі, другі это прыклад улады. В принципе, трэба сказаць, што Беларусь, конечно, не адзіная ў свеце, дзе гэтыя працэсы адбываюцца. І вось гэты сусветны досвід мне падаецца вельмі вельмі цікавым для паглядзець праз яго прызму на Беларусь.
Александр, і якраз у гэтым сэнсе ўзнікае наступнае пытанне, наколькі існуе сёння ўвага да беларускіх тэмаў на фоне вайны ва ўкраіне?
От вы ведаеце, што ўнікальная рэч. Чым больш вядомае імя нейкага эксперта, спецыяліста, палітыка, тым больш ён ведае пра Беларусь. Напрыклад, той же Фукуяма з павагай узгадваў пра свае сустрэчы са Светланай Алексіевіч. Энн Эпплбаум прислала мне свой артыкул пра батальён Каліновскага і таксама ахвотна размаўляла пра дзейнасць Светланы Ціхановскай. Зразумела, што 2020 год вярнуў Беларусь у палітычнае поле сусветнае. І вайна ва Ўкраіне нечакана ж, ну, вона ж адбываецца з удзелам Беларусі, таму яна працягвае трымаць беларускую лінію цэнтры, то ўсё ж такі не вельмі далёка ад цэнтра гэтай вайны. Гэта звязана апошнія паўтары гады, весь час задавалася пытанне, ці будуць беларускія войскі удзельнічаць на прасткі ў расійскай агрэсіі. Ну, а зараз, канешне, на першым плане гэта пытанне ядзернай зброі. Але не толькі вайна, стан палітвязняў, скажам, Ігара Лосіка ці там, Алеся Беляцкага не забыты. Ось не так давно до мяне звернулася одна паважаная юрыдычная американская фирма с прапановай про бона, это значит добраахвотна, бесплатно, заняться на американском информационном поле справа Алеся Беляцкого, яна уже супрацоўнічаюць с Натальей Пінчук, и шмат чаго досягнули. Я могу сказать, что я завсёды ахвотна карыстаюся гэтай магчымасцю згадаць наших палітвязняў, выступіць. І мушу сказаць, што вельмі часта іх імёны ўжо тут ведаюць.
Это цікавая выснова, бо часта даводзіцца чуць, чытаць у сацыяльных сетках, што пра нас забылі, вайна перабіла ўвагу да Беларусі, Беларусь зноў забытая, а вось не. Давайце вернемся да працы амерыканскай адміністрацыі дапамогі ў Беларусі, так званай АРА, пра якую вы напісалі кнігу, і стагоддзе якой адзначаецца ў чэрвені сёлета. У савецкіх і постсавецкіх падручніках гісторыі пра яе не пісалі і не пішуць цяпер. У музеях няма экспазіцыяў, адсутнічае ўсякая мемарыялізацыя. А з чаго пачалася ваша сустрэча з гэтай тэмай, Александр?
Ведаць, як все сустрэчы, яны бываюць і выпадковыя, начасна не выпадковыя. Я працаваў у архіве Говарскага інстытута, які з'являецца часткай Стэнфордскага універсітэта. Это было ўжо больш чым 20 год таму. Я быў стыпендыянтам першым ад Радыо Свабодна Европа, Радыо Свабода у Каліфорніі. Ну і, канешне, як любы журналіст, там, даследчык гісторыі з Беларусі, заўсёды на перыферіі ёсць эта тэма, а раптам то, што што-небудзь там ёсць пра Беларусь. І вось аднойчы мне на стол чытальні Гуверскага архіва супрацоўніца адна прынесла вялікі альбом і кажа, паглядзіце. Я адкрываю, і там велізарны фотаздымак, літаральна на самым пачатку альбома, які называецца, на якім фотаздымак, значыць, дзяцей, не ведаю, некалькі дзесяткаў чалавек і загаловак. Падзяка ад дзяцей з Брэста Літоўскага Герберту Гуверу. Ну, я ж сам родом з Берасця. І там стаяць подпісы па краях гэтага фотаздымка, людзі пападпісвалі свае прозвішчы. Я гляжу Лукашук. Я здзівіўся, гляжу далей, гляжу зноў. Потым трэці раз, чацвёрты, шэсць разоў сустракаецца, значыць, маё прозвішча ў гэтай падзякі. Я думаю, што ж гэта за цікавае жыццё я пражыў, што шэсць чалавек Сперости с прозвищем Лукашук написали подяку будущему американскому президенту. Я не ведаю ни сам этот факт, не ведаю ни за что, ни кто яны. Конечно, когда такое бачишь, то нема выся, как не почать этим заниматься. Так, так началась моя праца над этой темой, и выником ей и стала эта книга.
А ці было у американской администрации тады, 100 годов тому, разумение, что они працуют менавіта у Беларуси? Ці дзейнічала, або наадварот, ці дзейнічала гістарычная інерцыя царской Росії, і ўсё навокал было для іх толькі Росіяй?
Вы ведаете, я думаю, что такое пытанне они, конечно, себе не задавали. Это все-таки люди были после Першай сусветнай войны собраны, які были в Европе, ці приехали доброохотниками, якія працавалі, в принципе, на конкретной гуманитарной операции, дапамагчы тым, хто пакутуе пасля наступства войны спачатку в Европе, потым падчас голода у Паволжі, ну і на тэрыторыі і Украіны, і цяперашняй Беларусі. У архівах АРА мне сустракаліся дакументы, звязаныя з Беларускай Народнай Рэспублікай. Кіраўнік Менскай адміністрацыі, ён па сваёй прафесіі быў журналістам, ён даволі шмат пасылаў у газету свайго города невеликого американского такие поведомления, репортажи, что отбывается, и там можно сустрэць, я читал эти репортажи, можно сустрэць его сгадки про особную мову белорусов, але все ж таки не шмат. И справа не только в том, что АРА працавала в городах, а, скажем, белорусская мова панавала тады на вёсцы. Менская АРА, например, працавала с Червяковым, с Совнаркомом БССР. Але менавіта вот знакамітае чатырохрадкоўе, якое прыпісваюць Янку Купалу, далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта. Яно ж было напісана ў 19-м годзе. Это год, калі адбыліся все наступствы Рыжскай дамовы, калі бальшавікі просто раздзерлі эту тэрыторыю этнічнай Беларусі на шматкі, і яна была фактычна абмежавана меншым там Менскай губерніяй. І адміністратыўна Гомель і Віцебск тады лічыліся ў РСФСР. Але імёны в дакументах АРА, вот, які я бачыў, які я сустракаў, канешне, перш за ўсё асацыюецца з Беларусію. Напрыклад, імя Івана Дамініковича Луцевіча, да? Янкі Купалы, ці Якуба Коласа, ці там універсітэцкіх прафесараў знакамітых. Яны былі атрымальнікамі гуманітарнай дапамогі АРА, дапамогі інтэлігенцыі менавіта. Яна атрымлівалі і харчовыя, і рэчывыя нейкія пасылкі. Больш таго, скажам, беларускі рэлігійны гімн «Магутны Божа» у пэўным сэнсе таксама вынік працы амерыканскай адміністрацыі дапамогі АРА. Справа тым, што калі сям'я Наталі Арсеньевай, расейкі, з Баку пераехала ў Вільню, дзяўчынку аддалі менавіта ў беларускую школу, беларускую гімназію, бо гэтая гімназія атрымлівала дапамогу харчовую і навучальную ад АРА. Менавіта там Наталя Арсеньева вывучыла беларускую і стала аўтарам вялікага беларускага верша, як на маю думку, так аднаго з двух самых велічных. А хто там ідзе? Купаловский и вот гэты «Магутный Божа», звернутый в будущем. Все это выники АРА.
Я бы еще додал погоню Богдановича. У канцы своей книги вы написали як бы артыкул для будучай энцыклапедыі «Свободная Беларусі», дзе падсумавалі тое, што зрабіла амерыканская місія дапамогі. Я, відаць, зараз працытую некаторыя фрагменты для нашых гледачоў і слухачоў. У 1922-23 годах у Беларуси працавали 3 округи АРА. Усяго поступило звыш 14 440 тонн американской допомоги. У тым ліку Менская округа размеркавала 6825 тонн, Витебская 4441 тонну, Гомельская 3175 тонн. На суму больш за 2 730 000 даляраў. Дастаўлены было больш за 10 000 110 тонн харчовых посылок коштом 10 долларов кожная на огульную сумму 1 732 000 долларов. Бесплатно выделено 988 тонн харчовых рационов детям, хворым у шпиталях и утекачам. Ара опековалась больше, чем 300 детячих домов. Проведена вакцинация больше за 1 000 000 человек. Медикаменты, материалы, санитарии и обсталявание агульной вагой 484 тонны, кошт яких перевысил 470 000 долларов, отримали больше за 300 медичных установок. Медичная праца АРА застерегла от эпидемии тифусу Беларусь и Польщу. И вот питання, чому эта история была забытая?
Ведайте, Сергей, она не была забытая. Это классичный выник политики памяти. Она была не забытая, а стертая, забороненная. Это была метанакированная частка политики, миновито по скированной на то, как эта память не заховалась. На початку советская влада у селях дяквала ара. Снуюсь там великие подяки от керовников советского урада с Москвы, які отримав ГУР, американська адміністрація у 20-ті роки. Білоруські так само влади дякували АРА. В газетах того часу можна знайти офіційне повідомлення на цю тему. Але з тягом часу, ну, по-перше, арештовувалися некоторі керівники, їх, як підписані, як Зінов'єв, там, Бухарин. Все, що було зв'язане з їх ім'ям, викреслювалося. Але не тільки. Справа в тим, що от самого початку, коли американці тільки приїхали і почали працювати на території уже нової Совєтської Росії, Совєтської Білорусі, за ними доволі пільно сочили і влади, і ЧК ГПУ. Ленін давав прямі загади контролювати, не допускать. Влады весь час перешкаджали, мушу сказать, ара довольно моцна. Ну, головная была справа в контроле. Кому раздавать эти посылки? Они хотели, как американцы доставляли эту допомогу, а вот размерковывать будут они сами. Но американцы на это категорично не погоджались, и они до конца заховали незалежность у вырашении, кто будет отримливать допомогу. До речи, выезжали весь час в детячие дома с инспекциями, проверяли. Это такая живая, драматичная, экономичная и часом криминальная история, якая отбывалась. Але вот, коли поглядеть советские энциклопедии 20-х, 30-х, послевоенных годов, можно побачить, как менялись артикулы про АРА. Как спочатку это были прихильные, потом нейтральные, а потом открыто ворожие. А в 70-е годы уже навод вышла книга в удовольствии политвыдат, которая так и называлась «Диверсия под стягом допомоги». Там уже такая была ненауковая фантастика. Такие там штирлицы уже працавали супрацяра, что я ее прочитал с великим, как бы это сказать, не закоплением, а с великой цікавостью. Як вони всю эту історію спробували, цілком викресливши любую позитивну гуманітарну агульночеловечу якість цієї допомоги, яка урятувала у Росії мільйони людей, цілком перекреслити своєю невдячністю.
Вот же вы занимаетесь вывучением политики памяти, ее значение особливо выразно бачно теперь на прикладе барбарской войны России супрать Украины, якую называют часом войной за минулое. У чем, на вашу думку, специфика этой войны у 21-м стагодзе у целым и для Беларуси у приватности? За какие вышини эти территории идут теперь наиважнейшие, на вашу думку, бои на этой войне?
Видите, вот поглядите на соседей. Замена чужих назв, помников, вертание своих имен давно отбылось у Украины в Балтии, у Польши, завершается в Украине. Это, на мою думку, не переписывание истории, и навод не столько обновление исторической справедливости, это просто акт, то, что я называю моральной гигиены. Вот это санитарная, медичная операция. Промыть рану, вытягнуть стремку, іншародне тіло, прервати катаракту, яка я засіла зрок. У своїй праці тут я собі визначив два критерії, які допомогли мені якби вибрати ті теми, ті події історичної пам'яті, які, на мою думку, найбільш яскраво відповідають тематиці. Перше, це ніяка історична подія чи пам'ять про її, яка зараз активно використовується у політиці. Або владою, або опозицією, або ніякою меншістю. Да? Тобто вона зараз працює, хоч відбулося давно. Це, наприклад, ну, скажімо, повстання Калиновського. Чи там друга сусідня війна. І другий критерій для відбору цієї теми – відворотний першим. Ніхто на це не звертає увагу. Ні влада, ні опозиція, ніхто інший. Хоча треба було б. Ось ці два принципи, вони мені допомогли прикладно визначити, на мою думку, півтора десятка вельми істотних історичних подій, пам'ять про які надзвичай важливі для заховання, розвиття суб'єктності Білорусі. Це не тільки події 100-годової давнини, чи повстання Калиновського, чи там репресії, чи після воєнних повстанняв. Це і те, що ми називаємо навіть не найновша, а просто сучасна історія. Це події 20-го року. Це голоси турми, які зараз важно вельми почути. Ось на сайті «Свободи» зараз друкується туремна книга Олега Грузділовича. На мою думку, одна з ліпших з того, що написано у Білорусі за останні десятигоддя, а може десятигоддя на тему турми. Я можу її порівняти тільки з працею Олеся Біляцького, яка так само мене вельми уразила, його туремні шибки. Уразила не жахами, про жахи проходять усі, а менавіто от, видаєте, своїм баченням, відчуванням цього життя і його передачі. Так само білоруська національна пам'ять сьогодні створюється в Україні. Волонтери, люди, які разом з українцями переживають цю барбарську агресію, які під сирени спускаються з дітьми, там, ці зі своїми близькими у бомбосховищі. Це пам'ять, яка зараз створюється білорусами у вигнанні, які протягують і вчитися, і працювати. Некоторі заховують свою культурну ідентифікацію, некоторі асимілюються. Ці процеси, мені здається, мають історичне значення так само. Їх досвід важна знатувати і заховати. Я про це мав можливість говорити і з Світланою Олексієвич, яка відклала свої заплановані книги про кохання і про старості, і пише про тяг червоного чоловіка, бо він зовсім не скончився, як казалося. І говорив я про це із дослідницею совєтської, посовєтської історії Енн Епплбаум, і вони всі для їх несумнівна важність фіксації цього процесу створення нової пам'яті. І відаєте, що ніяка диктатура, ніяка з цим процесом створення реальності нічого не зможе зробити. Ось уроки, які ми відаємо у чоловічній історії з політики пам'яті, вони, відаєте, вельми насамперед оптимістичні. Це справа тільки часу. Але не того буде чи не буде. Буде, питання тільки коли.
Нагодою для нашої гутерки стала дата 100-годдя завершення праці у Білорусі Американської адміністрації допомоги. Ад'їзд з Мінську, Віцебську, Гомеля американців, які розмірковували продукти, речі, організовували медичне обслуговування насильництва, про яке ми вже говорили. Як склався їх льос?
От відаєте, що цікаво, що араміти, так я на себе називали, справді поклопотілися про створення своєї історичної пам'яті. І книги вийшли доволі хутко. В 25-му році вийшло фундаментальне дослідження, я би сказав, таке економічно стратегічне оказання цієї допомоги, скільки, куди там тонн було доставлено, розмірковано. То есть статистичное, вельми подробязное доследование. А с другого боку, выпускался бюллетень. Это арамиты, они объединялись в такую организацию громадскую и обменивались новинами. Шмат годов до Другой Сусветной войны можно его почитать его выпуски и знайсці, что отбывалось. В тем лику белорусская команда активно узельничала. Я просочил некоторые лёсы навод до 70-х годов. Бо некоторые зарамиты уже женились с белорусскими девчатами и своих женок перевезли у Америку и вот их на его. Уже внуки там одну семью я знайшов, прислали мне там фотосдымки, некие там посвящения про их працу у Беларуси Ара. Иными словами, эта память для их была важная, и она сформовала певный целый накерунок. Это вот просто показчик, мне кажется, агульной культуры, что заховывать то, что ты робишь, фиксовать его, это чему-то важно для культурного человека и для культурной краины. Там, где каштовность индивидуальности человеческого життя завсёды вышине.
І тады пытанне да вас, Александр, такое. Як, па-вашаму, можа выглядаць палітыка гістарычнай памяці ў будучай дэмакратычнай Беларусі?
Айвенаці, Сергей, мне здаецца, што наперадзе ў Беларусі росквіт гуманітарных навук, думліку гісторіі. Тыя студэнты, якія вот, нават на выгнанні зараз пашлі вывучаць, скажам, не кампутарныя праграмы ці эканоміку, а пашлі вывучаць мастацтва, філазофію, гісторію, они будут вельми запотребованы в будущей Беларуси. И как выкладчики, и как доследчики, а так само, как створальники, бо будет потреба у новых фильмах, у новых книгах, у сериалах. Такий период, до речи, в Беларуси уже был. Это в 70-е годы 20-го стагодия. И он будет знову. Мне кажется, он уже начался. Не спиняет свою працу, ну, такие гиганты, як Владимир Орлов, там, Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, протягивая здивлять глядачев свободы театру у Лондоне. Я веду, что новые проекты, починая белорусские, починая драматург Андрей Куречек в Вельском университете. И вы знаете, я николи не бачив стольки профессоров, выходцев из Беларуси у американских университетов, как сегодня. Ось, ранее у нас был один Янка Запрудник, а зараз, ну, я просто больше за десяток ведаю людей, особисто, которые имеют звание профессора в американских университетах, говорят про Белоруссию, по белоруску и цікавятся Белоруссию. Что тычется уже непосредственно политики памяти, ведаете, в демократичных и автократичных краинах. Политика памяти існує, але она все-таки істотно адрозніваецца. У Европе, в демократичных краинах на этот момент доследники наличают, что принято больше за 200 законов, связанных с исторической памятью. Ну, начинающие там с классичных, скажем, заборона отмовления Голокоста, который во Франции еще в конце 80-х был принят, эти там законы, которые обмежевывают использование, эти там оправдание советской символики, коммунистичных репрессий в Украинах, Балтии, или там у Польши. Думки на этот конт існуют разные. Я думаю, что это питание будущих политиков, как будет вырешено питание исторической памяти в Беларуси. Але, повторюсь, это не питание захования истории, потому что с историей ничего не сделается. Это питание, хоть и, знов-таки скажу, не того, что, знаете, мы там гонаримся тем, что было, ничего не выкресливаем. Ну, по-перше, не было, ці было не так. Але это питание, прежде всего, морали и гигиены. Раны все-таки ничто перед часом, а час завсёды союзник правды.
Дякую, Александр, за гуторку. На сувязі у Вашингтоне был Александр Лукашук, журналіст, даследчык гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя, да недавняга часу дырэктар беларускай службы Радіо Свабода. Прыгоды Ара ў Беларусі, Аудыокнігу Александра Лукашука можна слухаць на сайце Радыё Свабода і на ўсіх папулярных падкаст-платформах. Кніга, яе тэкст з мноствам ілюстрацый і гістарычных архіўных дакументаў таксама даступная на нашым сайце свабода.орг у бібліятэцы Свабоды. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Вы на хвалях «Радо Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык. 22 червня 2003 года памёр народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. Прапануем вашай увазе перадачу «Апошнія дні Быкава», якая ўпершыню прагучала ў эфіры на хвалях «Радо Свабода» у 2004 годзе. На аўтаадказніку майго тэлефона захаваўся голас Васіля Уладзімировича.
Прията в 10:25.
Сережа, это Быков. Коли будет у вас возможность, потелефонуйте мне, если ласка. Дякую.
Гэтае леташняе сакавіцкае тэлефанаванне, калі не памыляюся, тычылася просьбы Быкава перадаць па факсу ў Менск тэкст звароту да ўсебеларускага з'езду інтэлігенцыі. Увогуле ягоныя вельмі рэдкія просьбы краналі пераважна грамадскія справы. Пра сябе ён казаў мала. На вялікі жаль, тое тычылася і здароўя. Прыгадывае Александр Лукашук.
Неяк некалькі сустрэчаў запар Васіль Уладзімірович выглядаў не надта добра, і на пытанне, як он сябе адчувае, казаў, што вот не надта спаў, нешта баліць, і жонка Ірына Міхайловна гэта пацвердзіла. Быкаў, в прынцыпе, ніколі звычайна не скардзіўся, і тут выглядала, што яго ўжо сапраўды дапякло. На нашай прапановы дапамагчы яму звязацца з лекарам, ён адказваў адмовай, думаў, што неяк так перабудзе, і гэтак цягнулася, я думаю, што відаць пару тыдняў. Але лепш не становілася, і нарэшце мы просто прымусам сказалі, што трэба ехаць да лекара, і сталі шукаць, дамаўляцца спачатку ў адной клініцы, знайшлі лекара, які быў рускамоўны і мог падрабязна выслухаць і зразумець, што хоча пацыент. Але пазней удалося дамовіцца, што яго прымуць у адным з найлепшых шпіталёў, які ёсць у Празе, так званы «Эмотль». І мы адправіліся ў Моталь раніцай. Таго дня я прыехаў да кватэры, дзе часова жыў Васіль Уладзімірович і Ірына Міхайловна. А 9 раніцы ён выйшаў, апрануты, быў у добрым настроі. Мы селі ў машыну і праз паўгадзіны былі ў шпіталі. Я застаўся чакаць яго, бо меркавалася, што агляд зойме пару гадзінаў. Але праз пару гадзінаў выйшаў лекар і сказаў, што агляд зацягваецца і Быкаў, відаць, застанецца ў шпіталі да канца дня.
Абследаванне, на якое завёз Быкава Александр Лукашук, пацягнула за сабой іншыя, больш сур'ёзныя. Узнікла патрэба аперацыі. Васіль Уладзімірович вагаўся, а ці варта яе рабіць, мо абыдзецца, і я быў адным з тых, хто ўгаворываў яго пагадзіцца. Апублікаваны ліст Быкава да расійскага крытыка Лазара Лазарова. Ужо пасля аперацыі Васіль Уладзімірович піша: «Здаецца, я зрабіў памылку, даверышуся сабрам і звернувшыся да медыцыны. Крыху балело ў баку часам, нібыта і нічога страшнага. Сапраўды, не кранай ліха, пакуль яно ціха». Але гэтыя быкаўскія словы напісаны ўжо пасля аперацыі. Што было б, калі б Васіль Уладзімірович не звернуўся да лекараў, не пайшоў на аперацыю? Гаворыць лекар пражскай клінікі «Мотул» Карлава універсітэту Сергей Юрченко, які удзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкаву, а затым у ліку іншых пражскіх медыкаў яго лячыў.
Чо, он бы умер очень быстро. Шанс, просто это был шанс, ему был дан шанс.
Аперацыя была зробленая 27 сакавіка. Пацвердзіўся рак. Былі метастазы. Лекар Сергей Юрченко працягвае.
А после операции в реанимации второй день он уже сидел в кресле и принимал гостей. Ни в коем случае он не хотел лежать в кровати, когда его приходили посещать, навещать. В коем случае он не хотел лежать в кровати.
Пазней з вуснаў дырэктара НДІ ў Бараўлянах Іосіфа Залуцкага прагучала, што пасля аперацыі ў Празе за Быкавым ніхто не назіраў. Говорить пражский лекар Сергей Юрченко.
Хотелось бы пригласить этих людей сюда, чтобы они посмотрели на самое современное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации.
Хотелось бы запросить этих людей сюда, чтобы они поглядели на самое сучасное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации, где его доглядали практически весь первый тыдень. Потом, как поглядели на клинику хирургии профессора Паука, где он был после реанимации в отделении интенсивной терапии. И как познакомились с докторами, якія за ім сачылі. Ну і анколегі, якія амбулаторна яго даглядалі. Мая жонка ў аддзяленні для замежнікаў за ім таксама сачыла. Ездзілі мы да яго і дадому, і ён прыязджаў на аналізы да нас праз пэўныя інтэрвалы. Калі гэтага ўсяго не даволі, я не ведаю, што павінна быць яшчэ.
Если это все недостаточно, тогда я просто не представляю, что должно быть, как еще должны следить.
Гаварыў пражскі лекар Сергей Юрченко. Яшчэ да аперацыі Васіль Уладзімірович казаў, што хоча наведаць Беларусь. Але паездка адкладалася. Мой калега, супрацоўнік Беларускай свабоды Сергей Абламейка, які часта бачыўся з Быковым у Празе, прыгадвае.
Про саму паездку ў Менск Васіль Уладзімірович гаварыў шмат. Мяняліся і даты. То гэта быў канец ліпеня, то канец лета, то восень 2003 году. Яны моцна сумавалі па Менску і па Беларусі, шмат пра гэта гаварылі. І вось нечакана недзе ў другой дэкадзе траўня Быкавы пачалі цікавіцца коштам білетаў чыгуначных і авіяцыйных да Менску. І аднойчы ў мой прыезд, цяпер ужо не памятаю даты, Васіль Уладзімірович сказаў, што едзе. Зато я памятаю, што 22 траўня за дзень да адлёту мы з маёй Вольгай былі ў Быкавых, і яны раіліся з намі, як вырашыць такую вось праблему. Васіль Уладзімірович браў вельмі дарагія і рэдкія лекі ў межах курсу хіміятэрапіі. Каб чэшская страхавая кампанія іх аплаціла, клініка адмыслова звярталася да міністра аховы здароўя па дазвол. На 6 чэрвеня быў прызначаны чарговы кантрольны аналіз крыві. І якраз на 6 чэрвеня, пятніцу, былі зваротныя білеты Быкавых. Яны не паспявалі такім чынам здаць той кантрольны аналіз, бо самалёт прылятаў, і пакуль яны б дабраліся дадому, быў бы ўжо вечар. І вось мы параілі ім дамовіцца з лякаркай, каб медсястра аналіз крыві ўзяла 7-го ў суботу. Я ведаў, што так робіцца. Так і пастанавілі тады. Мы развітваліся на 2 тыдні. Ніякіх размоваў пра канчатковае вяртанне не было. Быкавы нават шукалі ў Празе іншую кватэру.
Гаварыў Сергей Абламейка. Пра паездку ў Менск Васіль Уладзімірович казаў і лекару Сергею Юрченку.
Ну, это он обсуждал, в общем-то, объяснял это какими-то семейными...
Ён гэта абмяркоўваў і тлумачыў неабходнасцю вырашыць нейкія сямейныя пытанні. У падрабязнасці мы не ўваходзілі. Але з медычнага пункту гледжання ні мы, ні дактары, у якіх ён потым, пасля выпіскі лячыўся, і хірургі, і анколягі, яму не раілі ехаць. Раілі хаця б адкласці на месяц-паўтара, пакуль не закончыць курсу лекаў, які ён праходзіў.
Советовали хотя бы отложить на месяц и полтора, пока не закончится курс, прием курс лекарств, который он принимал. Не советовали, но он настаивал таким образом, что я первых 2 курса перенес совершенно
мы не раили ему, але он настаивал, что 2 курса перенес абсолютно нормально, без значных побочных эффектов, только были млость, да и легкая слабость. И он сказал, я переношу это вельми добро. Сказал, что будет информовать по телефоне, як усё иде, обяцал, что больше, як на тыдень там не затрымается. У нас з ім была домовленность, у яго были набытые квитки назад на самолет. До речи, мы зноў жа яго адгаворвалі ляцець самалётам. Ягоныя аргументы былі, што добра, нармальна пачуваецца, слабасць ёсць, але не вельмі. Таму намысліў ляцець самалётам, каб не траціць часу на дарогу, каб праз пару гадзін быць там. Білеты назад былі, і я меў сустракаць яго на лётнішчы.
Прыгадаваў пражскі лекар Сергей Юрченка. Такім чынам лекары не раілі Быкавым так хутка ехаць і тым больш ляцець самалётам. Тым болей тым самалётам, які быў на лініі Белавія, як 40, пералёт якога і маладому здароваму чалавеку перанесці часам няпроста. У тыя дні, дарэчы, у беларускай незалежнай прэсе была інфармацыя, што Аляксандр Лукашэнка прапанаваў нейкай міс Расія для пералёту прэзідэнцкі авіяляйнер. Хворы пісьменнік, гонар нацыянальнай літаратуры, дабіраўся да радзімы на старым самалёце. Праз колькі дзён я гутарыў з Васілём Уладзімірычам па тэлефоне, И он сказал, что яны з Ірынай Міхайлаўнай вельмі цяжка перанеслі той палёт. Быкаў не ехаў у Беларусь па мерці, як часам пішуць. Былі зваротныя квіткі на Прагу. Але пасля таго пералёту, увайшоўшы ў кватэру, Васіль Уладзімірвіч засумняваўся. Прыгадывае Ірына Міхайлаўна Быкава.
Але мы толькі пераступілі палог. Толькі-толькі дзверы адчынілі, ключ павярнулі. Васіль сказаў, можа нам тут і заставацца.
Гаварыла Ірына Міхайлаўна Быкава. Прыгадывае пражскі лекар Сергей Юршенко.
Потом был звонок с Минска, что он задерживается. Но потом уже да, все разыгралось история, что он, в общем-то, один раз только успел мне позвонить, сообщить, что уговорили его обследоваться у Бравляна.
Дарэчы, пражскія лекары раілі Быкаву класціся ў Бравляны толькі ў выпадку вострай неабходнасці, але пра гэта пазней. Прычына затрымкі, пра якую Васіль Уладзімірвіч паведаміў Сергею Юрченку, палягала зусім не ў медычнай сферы. Як вядома, прычынай дэпартацыі з Беларусі карэспандэнта расійскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна быў рэпартаж з пахавання Васіля Быкава, у якім казалася і пра тое, што па вяртанні Быкава ў Менск жонка Васіля Уладзімірвіча Ірына Міхайлаўна была пазбаўленая прапіскі. Вось што сказаў летась у чэрвені пра рэпартаж Паўла Селіна сакратар Рады бяспекі Рэспублікі Беларусь Генадзь Нявыглас.
Большинство информации, приведенной в репортаже Селіна по НТВ, содержится откровенная ложь.
Гэта была заява сакратара Рады бяспекі Генадзя Нявыгласа. А цяпер факты. Васіль Быкаў неаднаразова казаў, што не можа жыць у Беларусі пры Лукашэнку, але не жадаў прасіць палітычны прытулак. Гэтаму былі розныя прычыны. Адна з іх можа быць не галоўная, але істотная. Палітычны ўцякач не мае права наведваць радзіму, а Васіль Уладзімірвіч хацеў ездзіць на бацькаўшчыну. Ён і Ірына Міхайлаўна мелі права сталага жыхарства ў Чэхіі. Такім быў іх юрыдычны статус у гэтай краіне, што, дарэчы, давала ім права на медычную страхоўку і на пенсію. Паводле ведамасных інструкцыяў, не беларускіх законаў, а падкрэслю інструкцыяў, якія складзены ў міністэрствах замежных і ўнутраных справ Беларусі, такія асобы павінны выпісацца з Беларусі. Мы не будзем цяпер спыняцца на правамоцнасці ці абсурднасці гэтага патрабавання, гэтак як і на самой сутнасці прапіскі, сэнс якой ніводны жыхар іншаземнай цывілізаванай краіны зразумець не можа. Прасочым, якую ролю гісторыя з прапіскай адыграла ў апошнія тыдні жыцця Васіля Быкава. Прыгадвае Александр Лукашук.
На пачатку вясны я на просьбу Быкавых дапамагаў ім стаць на ўлік у беларускай амбасадзе. Гэта было трэба, каб атрымаць новы пашпарт для Ірыны Міхайлаўны, у яе ўжо сканчаўся тэрмін дзеяння старога. Я завёз іх на прыём да консула і дапамог запоўніць дакументы. Вось на маіх вачах былі запоўнены ўсе формы, і консул Андрэй Валавік заявіў, што Ірына Міхайлаўна мае права атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, бо мае дазвол на сталае пражыванне у Чэхіі. Прапіска ці права на жыллё ў Менску ніяк пры гэтым не ўзгадваліся. Консул сваёй пастановай вызваліў Быкавых ад аплаты пошліна да платы збораў. 8 траўня напярэдадні дня перамогі Быкавым пазванілі з амбасады і сказалі, што пашпарт гатовы. Вось, але сказалі, што прыходзіць па яго не трэба, яны самі прывязуць. І назаўтра, 9 траўня, яны сапраўды заехалі за Быкавымі, каб запрасіць іх на ускладанне кветак да магілаў савецкіх салдат на альшанскіх могілках. І вось тады і ўручылі пашпарт Ірыне Міхайлаўне. Але калі яна яго адкрыла, дык пабачыла, што там няма штампа прапіскі. З гэтай нагоды Ірына Міхайлаўна адмовілася аддаць у амбасаду стары пашпарт, дзе такі штамп быў.
Прыгадаў Александр Лукашук. Праз некалькі дзён пасля вяртання Быкавых у Менск у тэлефоннай гутарцы Васіль Уладзімірвіч сказаў мне, што вымушаны затрымацца, што ў Прагу вярнуцца цяпер не можа, бо ёсць вельмі сур'ёзная і непрыемная навіна. Пра гэта ж ён распавёў і Александру Лукашуку.
Я званіў у Менск, гаварыў з ім, і вось тады пачуў вось навіну, якую Васіль Уладзімірвіч сказаў, вельмі важная навіна. Іх пазбавілі прапіскі. Па ягоных словах, наколькі я змог зразумець у той тэлефоннай размове, прапіскі быў пазбаўлены і ён, і жонка. І неясна было, ці могуць яны ўвогуле цяпер знаходзяцца ў гэтай кватэры, якая не была прыватызаваная. Васіль Владзімірович сказаў нешта наконт таго, што вось у любы момант могуць усяліць якога-небудзь перадавіка працы. Ён сказаў, што ў ЖЭСе яму паказалі закон ці інструкцыю, з якой вынікала, што выпісаны яны цалкам законна, і ён некалькі разоў спасылаўся на гэтыя дакументы.
Александр Лукашук працягвае.
Пасля размовы з Быковым я пазваніў у беларускую амбасаду аднаму супрацоўніку, які бываў на розных афіцыйных сустрэчах, якія лазіла Радыё Свабода ў Празе і запрашала прадстаўнікоў амбасады. Распавёў пра гэтую сітуацыю і выказаў меркаванне, што амбасада выглядае ў гэтай сітуацыі двухсэнсоўна як праваднік аперацыі беларускіх спецслужбаў. Пазней мне перазваніў консул Андрэй Валавік, вось які і рабіў гэты пашпарт, і я таксама паўтарыў яму гэтае меркаванне. Абодва супрацоўнікі беларускай амбасады выказалі здзіўленне, казалі, што гэта глупства, якое адбылося ў Менску, і да яго ні амбасады, ні міністэрства замежных справаў не маюць і не могуць мець ніякага дачынення.
Прыгадаў Александр Лукашук. Пра праблему з прапіскай Васіль Уладзімірович сказаў і свайму сябру, паэту Геннадзю Бураўкіну. У тыя ж дні на сувязь з Бураўкіным выйшаў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. У эфіры «Свабоды» фрагмент гутаркі з Геннадзем Бураўкіным.
Вы выходзілі на іх, ці яны выходзілі?
Яны на мяне, да.
Это нават іх ініцыятыва была.
Пра што ж гаворка? Ініцыятыва была іх. Ну, Латыпу выйшаў з ініцыятывай, ці не мог бы я нечым дапамагчы, так сказаць, Васілю Быкаву ў той сітуацыі цяжкой, у якой ён знаходзіцца у сувязі з хваробай і прочае. І я тады сказаў, што Васіль, ну, не лічыць неабходным там ці патрэбным звяртацца да прадстаўнікоў улады з нейкімі просьбамі, але ў яго ёсць цяжкасці, якія я лічу, што, ну, не трэба яму гэтымі бытавымі дробязямі займацца. І сказаў, што ў прыватнасці ёсць праблема з прапіскай. На што ён мне, Латыпаў, сказаў, Геннадзь Николаевич, это не праблема, мы рішым. Але наколькі, так сказаць, тут праглядаецца за Латыпавым Александр Григорович, я не знаю, бо я гаварыў Латыпаву, вот, і не толькі, так сказаць, са свайго боку, а спасылаючыся на Васіля, што Васіль любую дапамогу, калі яна будзе ісці ад Александра Григоровича, адвергне.
Пазней Александр Лукашенко будзе казаць, што выканаў нейкую просьбу Быкова. Гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Я больш таго, я яму сказаў, так сказаць, што Васіль баіцца, што паўторыцца тое, што было з Карпенкам, калі пры пахаванні, пасля пахавання Карпенкі было сказана, што летні туфлі куплялі Карпенку. І поэтому я сказаў, што калі нейкія рэчы вы хочаце зрабіць Быкаву, то ён вот баіцца вот такого. Як же я это сказаў? Я кажу, што павінна быць поўная яснасць. І калі гэта ваш жэст, вы хочаце памагчы, і каму я так лічу, што ну вот гэта трэба было яму памагчы. А я прасіў яшчэ аб адным са свайго боку, каб выдалі першы том, каб ён жывы, так сказаць, атрымаў першы том свайго збору твораў. Усё гэта мне Урал Рамдракавіч абяцаў, так сказаць, дапамагчы. Ну а як там што было, я не знаю.
Прыгадваў Геннадзь Бураўкін. А потым да Быковых прыехаў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, і пашпарт з прапіскай быў зроблены за некалькі гадзінаў. Але для таго, каб вярнуцца ў Чэхію разам з Васілем Уладзімировичам, Ірыне Міхайлаўне спатрэбілася б ужо браць звычайную кароткатэрміновую чэшскую візу, якая не дае права сталага ці доўгатэрміновага жыхарства ў Чэхіі. Так, дарэчы, і давялося рабіць у ліпені, калі яна прыехала забіраць рэчы з пражскай кватэры. Чаму ў беларускім кансуляце ў Празе Быковых не папярэдзілі пра тое, што можа ўзнікнуць праблема з прапіскай? Ці былі інфармаваны беларускія ўлады пра тое, што Быков узнерваваны сітуацыяй? Гэта пры тым, што сам Васіль Уладзімірович быў перакананы, што ягоныя тэлефоны ў Менску праслухоўваюцца. Якую ролю ва ўсім гэтым адыграў Урал Латыпаў? Ці ведаў пра гэтую сітуацыю Александр Лукашенко? А можа, уся гэтая гісторыя была збегам выпадковых акалічнасцяў? Магчыма, калі-небудзь мы атрымаем адказы на гэтыя пытанні. Але ўжо сёння з пэўнасцю можна сказаць пра тое, як успрыняў гэтую сітуацыю сам Быкаў. Прыгадывае Александр Лукашук.
Василий Владимирович оценивал ситуацию как специально проведенную операцию уладов. И он, и жонка были надзвычай знервованы этим здарэннем и тяжко пережили гэты удар.
Говорил Александр Лукашук. 9 червня 2003 года Василий Быков был шпиталізаван у Бараўляны. Вернемся до медичного аспекту, позбегаючи неких физиологичных подробязностей. После операции, кроме звичайних у таких випадках процедур, Василь Уладзімірович проходил курс химиотерапии. Але гэта была принципово іншая методика, чем та, якую уже шмат годов частей за все применяют у Беларуси. Говорит лекар Праской клиники МОТОЛ Карлового университета Сергей Юршенко, який удзельничав у операции, зробленной Быкову, а затем у лику інших праскіх медиков его лечил.
Это были лекарства химиотерапевтические, направленные на лечение.
Это были леки химиотерапевтичные для лечения онкологичных хворобов и после операции для профилактики росту на ранейшем месте. Але незвычайная химиотерапевтика. Это были швейцарские леки, которые позбавляли необходимости робить кропельницы. Непотребные были внутривенные препараты, которые завсёды переносились хворыми вельми дренно, имели кардиотоксичный эффект, имели токсичный уплыв на сердце. Гэтые леки как раз были распрацаваны, как примать унутр, как таблетки, и распрацаваны яны были менавіта для людей сталого веку. И яны мають тую самую эффективность. Подкреслю, при той же самой эффективности гэтые леки робили побочные эффекты значно мягчэйшими. Крыху слабость, млость, але гэта ни в якім разе не уплывая на сердце, на функции организма. Карацей, после первого и другого курсов нормально он гулял по парку, ходил на двор, ходил у крамы, сустракался с сябрами, знаёмымі, что наўрад ці было б магчымым при химиотерапевтичных леках старого типу, при тих внутривенных могутных дозах, якія хворые у ягоным веку звычайно тяжко пераносяць и як выник лежать у ложку.
Обычно больные тяжело переносят, его возрасте тяжело переносят и лежат прикованы к постели.
Праскія лекары баяліся, каб у Беларусі не была применена хіміятэрапія праз кропельніцу. У Бараўлянах якраз яна і была зробленая. Лекар Праскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Да, было все-таки, показал свою решимость, что все равно он поедет в Беларусь, все равно поедет в Минск. Тогда мы, конечно, постарались сделать все возможное, чтобы...
Коли он доказал свою рашучасть ехать в Беларусь, что все ровно поедет в Минск, тогда мы, вядома, зрабили все махчимое, каб забеспечить. Ведаете, заўсёды доктор подозрае, что хай себе два курсы химиотерапии, два тыдні он перенес добра, але на третий тыдень может нечто погоршиться. Тому мы спадзяваліся на супрацоўніцтва. Мы сами раілі яму звернуцца ў выпадку вострай патрэбы ў Бараўляны, але толькі ў выпадку вострай патрэбы. Калі ёсць магчымасць, то вяртацца сюды, каб працягваць лячэнне. На выпадак, калі б ён звяртаўся там да лекараў, мы далі яму выпіску, у якой былі дыягназ, дозы прызначаных хіміятэрапеўтычных лекаў. І самае галоўнае, тыя дактары для высвятлення неабходных падрабязнасцяў заўсёды маглі з намі сконтактаваць. Мы дали ему координаты медиков, которые после операции его лечили. Там был адрес компьютерной почты, телефон. На жаль, никто нам не потелефоновал, никто не написал, что нас, вядома, вельми здивило.
Что нас очень, конечно, удивило. Ясно, что, конечно, каждая больница, допустим, каждая клиника, каждый университет придерживается какой-то школы.
Ясно, что каждый шпиталь, каждый университет притримливается некой школы, и все это трошки отрознивается. Але я могу сказать, что наш университетский шпиталь у Матоле один из найсучаснейших, и доктары, которые тут работают, весь час бывают на конгрессах, на стажах в Америце, в Англии, где хотят. И все новое тут успрымается, никаких обмежаваний финансовых на набыццё препаратов ці обсталявання тут практично не існуе. Тому тут натурально використовують самые передовые методики. Можа быць, гэта адрозніваецца крыху або вельмі адрозніваецца ад ужо звыклых методык, якія гадамі існавалі ў Менску. Натуральна, што там нехта з дактароў мог бы не пагаджацца з тым, што мы робім тут. Нехта можа і не ведаць, што тут робіцца. Гэта таксама зусім натуральна. І таму, вядома ж, мы разлічвалі на звычайны контакт калегаў, хаця б даведацца нейкія падрабязнасці.
Такім чынам, ніхто з менскіх лекараў на сувязь са сваімі пражскімі калегамі не выйшаў. Затое на наступны дзень пасля смерці Быкава у перадачы беларускага тэлебачання «Панарама» дырэктар НДІ у Бараўлянах Іосіф Залуцкі сказаў, што ў Празе, цытую, «ніхто за ім не назіраў, курсы былі неэфектыўнымі. Мы ў такіх выпадках заўсёды сочым за хворымі». Канец цытаты. Наконт неэфектыўнасці курсаў, прымененых пражскімі лекарамі, было сказана раней. Васіль Уладзімірович гуляў у парку, прымаў знаёмых і, ўрэшце, менавіта адносна някепскім самаадчуваннем аргументаваў жаданне ляцець у Менск. Лекар пражскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юршенко не хоча даваць ацэнку методыкі лячэння, якая была прыменена ў Бараўлянах. Але прыведзенае вышэй выказванне дырэктара бараўлянскага НДІ каментуе наступным чынам.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моего боку деяния у белорусских докторов неправомерная,
как и какая-нибудь оценка деяния у десятков чешских докторов людьми, которые нават с элементарного медичного пункту гледжения не поклопотились доведаться о процессе захворывания, об тем, что тут робилось с моменту звороту Быкова у лютым до отъезда у Менск. С этичного боку, с медичного боку, это абразліва ў дачыненні да тых дактароў, якія тут сапраўды, гэта дзясяткі чэшскіх дактароў, імкнуліся зрабіць усё магчымае. І дактары гэтыя вельмі высокага ўзроўню.
І врачы очень высокага ўзроўня.
Лекар пражскай клінікі МАТОЛ Карлава ўніверсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Информация то, что он болен или прооперирован, уже была раньше, еще весной, как бы. Ну, то есть в то время никакого интереса со стороны, скажем, или предложения помощи со стороны белорусских врачей не было. И никаких отзывов и критики. А потом это все как по сигналу, как по команде. Все. Я не берусь обсуждать или осуждать действия врачей в Беларуси. Что
делать, я не берусь обмерковывать або осуждать деяния докторов в Беларуси. Тое, что робилось пасля прыезду Васіля Уладзімировича ў Менск. Гэта, я думаю, яшчэ надоўга застанецца таямніцаю або, ва всякім разе, нечым незразумелым. Без нейкіх фактаў або без гісторыі хваробы я, як доктар, наагул не магу пра гэта казаць. Але ў той же час якраз здзіўляе рэакцыя беларускіх медыкаў на правільнасць або неправільнасць лячэння тут. Нармальна для кожнага доктара спачатку высветліць анамнез, гісторыю хваробы, таму вельмі дзіўныя і незразумелыя паводзіны дактароў, якія мелі ў руках тэлефон і электронны адрас тутэйшых дактароў і не пацікавіліся ні пра здымкі, ні пра кампутарную тамаграфію. Прайшоў уже месяц-другі, і можна было б нешта параўнаць і наагул пацікавіцца аб працэсе хваробы, пачатку хваробы, аб тым моманце, калі ён упершыню звярнуўся ў лютым ў наш шпіталь. Гэта вельмі здзіўляе і, вядома, наводзіць на думку, што гэта проста нейкае палітычнае асляпленне, а ні ў якім разе не дзеянні нармальнага доктара, які б ніколі так не зрабіў.
Наводзіць на мысль, што гэта проста какое-то палітычнае асляпленне, но ні ў коім случае не дзеянне нармальнага врача, які ніколі б так не паступіў.
Гэтак лічыць лекар пражскай клінікі МАТОЛ Карлавага ўніверсітэту Сергей Юршенко, які ўвесну 2003 году лячыў Васіля Быкава. Яшчэ пры жыцці Васіля Уладзімировича, а канкрэтна 16 чэрвеня, я гутарыў па тэлефоне з галоўным рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічам. І вось пра што распавёў Сярэдзіч.
Літаральна на наступны дзень пасля вяртання Васіля Быкава з Прагі ў Мінск я сустрэўся з адным добрым знаёмым, чыноўнікам высокага рангу, які ў бліжэйшым атачэнні да Лукашэнкі, і вы ведаеце, я заўважыў проста, як ён, паціраючы рукі, прыпісаў, як быццам гэта іх уласная заслуга і яго асабіста, таму што ён сказаў, што я вось пераконваў, усе пагадзіліся, і менавіта толькі дзякуючы яму і бліжэйшаму атачэнню Лукашэнкі Васіль Бык Быков з'явився помирати на родзиму. Тому що ти ж ведаєш, коли б він так і сказав, ти ж ведаєш, коли б Василь Быков помер у Празі, як би його зустрікала вся громадськість, скажімо, на чигуночному вокзалі або в аеропорту, коли там самолітом, що це вилилось би у велику, може, маніфестацію. А тут він приїхав, сам помер, все спокійно, і це як наша перемога. Ось, менавіто так і було сказано.
Це було одразу після вертання Быкова?
Так, так, так.
Отзначимо. Гуторка, про яку пригадує Іосиф Середич, відбулася на наступний день після вертання Быкова у Мінськ. Василь Владимирович ще не ведав ні про прописку, ні про шпиталізацію у Боровляни. Наближалося 22 червня 2003 року.